Tvær hansum spurningar svaraur og við fara til ta næsta spurningin og te ein spurningur til Lukman og hann frá Bellius Stinusen og við vitum undir Fylgjubalk. Bellius Stinusen fer orð, gjør vel.
Takk fyrir að koma. Ta leiðast á sinn til Fylgjubalk, men hetta snýr faktisk eina skugga stöðuskipanar lög. Hvussu nekkur politiske fylgjubalkar hér til settur sem pastur af arbeidins og landstöðfalkum? Eftir hverju skipan arbeidar politiske fylgjubalkar? Og heldur lögmaður að skipan við politiske fylgjubalkar samsvara vel við björstu lyftin openleika, fölkaræði og græja mannagangdi, vísandi til stöðuskipan, tingskipan, fylgjubalkar lög og lög almennt innlit. Herr Fáma, og svíðan henda samgangan tók við landsins lög